Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Požar na deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom. Požar u Grčkoj, evakuacija stanovnika ostrva Evija. Talibani osvojili 3 grada na sjeveru Afganistana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo pritvor za generala Savčića, optuženog za Srebrenicu. Institucije u Sarajevu podržale povorku ponosa, snosit će troškove osiguranja. Velika Britanija pooštrila sankcije Bjelorusiji na godišnjicu osporavanih izbora. U Kini kažnjeno preko 30 zvaničnika zbog porasta novozaraženih. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako na događaju Vinči i dim koji se mogao vidjeti u prestonici Srbije reaguju Beograđani. Za Radio Slobodna Evropa, Nada Marinković.
24 sata i duže nismo izloptirali stan i stvarno je bilo odvratno.
Advokat Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je Ministarstvo pravde na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti samo evidentiralo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori postoji od 1220. godine, te da treba praviti razliku između registracije, evidencije i dodaje.
Znači, kad se ove tri govorimo, katoličkoj crkvi, slavskoj zajednici, govori se o njihovom evidentiranju. Znači, evidentira se nešto što postoji već, to što djeluje ne ulazeći u istorijske aspekte toga. A registruje se nešto što je sada počelo da postoji. To je ta razlika oko koje je bilo dosta sporo s prethodnom vlašću.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije tvrdi da ne posjeduje detalje o izručenim turskim državljanima od 15. jula 2016. godine do 2020. godine. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu dana ranije dostavilo redakciji Radija Slobodna Evropa dio traženih podataka o broju zahtjeva Turske po kojima je odlučivano. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Ovo ministarstvo ne posjeduje dokument koji sadrži tražene statističke podatke, odnosno tražene informacije, tako da po zahtjevu ne možemo pristupiti.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru za RS. RS je u zahtjevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja traži odgovore na pitanja koliko je bilo zahtjeva Turske za izručenje i po kojem osnovu u periodu od 15. jula 2016. do 2020. 15. jula 2016. se u Turskoj dogodio pokušaj puča. Nakon neuspjele smjene vlasti, veliki broj onih za koje je ta država smatrala da su učestvovali u akciji i izbjegao u inostranstvo. RS je tražio i koliko je zahtjeva odobreno i po kojem osnovu su ta lica izručena, te koliko je zahtjeva odbijeno i koji je bio osnov za izručenje u tim slučajevima. Ministarstvo pravde je navelo da se ne radi o zahtjevu u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već u dostavljanju statističkih podataka, te iznelo tvrdnju da takve podatke ne posjeduje. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije, u vreme prethodne ministarke Nele Kuburović, dostavilo redakciji RS deo traženih podataka o broju zahtjeva Turske po kojima je odlučivano. Kako se navodi, od 2016. do 2020. rešeno je 15 zahtjeva Turske za izručenje državljana te zemlje.
Od tog broja 5 ljudi izručeno je Turskoj, dok je 10 zahtjeva rešeno tako da nije dozvoljeno izručenje traženih lica.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru RS 13. marta 2020. Nakon toga RS je tražio dodatne podatke, a ministarstvo odgovorilo da ne posjeduje ni one koje je prethodno dostavilo. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti postupajući po žalbi RS pobio je tvrdnju Ministarstva pravde da tražene informacije predstavljaju statističke podatke. On je utvrdio nakon žalbe RS od 5. februara da su tražene informacije nesumnjivo sadržane u dokumentima koji su u posjedu ministarstva. Naime, prema Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, ministar pravde donosi rješenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje.
Te informacije ne moraju biti sadržane u jednom dokumentu, već mogu biti sadržane u više dokumenata.
Dodaje se u rješenju poverenika. Ministarstvo pravde obavestilo je RSE da nije u mogućnosti da postupi po rešenju poverenika. Naime, ovo ministarstvo je ponovilo da je utvrđeno da se ne vodi evidencija osnovama za izručenje i razlozima zbog kojih je ekstradicija odobrena ili odbijena, kao i da nema zakonsku obavezu da to čini. Osvrćući se na to da je ministarstvo prethodno dalo podatke našoj redakciji o broju izručenja i odbijenih zahteva, u dopisu se navodi da Sektor za međunarodnu pravnu pomoć ne raspolaže informacijama na koji način se došlo do ovih podataka, jer ne posjeduje dokument koji sadrži tražene podatke. Pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević kaže da je nemoguće da Ministarstvo pravde nema podatke o broju donetih rešenja od strane ministra pravde, kojima se u trećoj instanci donosi konačna odluka da li će neko biti izručen ili ne.
Delo je kao da nadležni organi Srbije, pre svega Ministarstvo pravde, koje je ta posljednja instanca u postupcima ekstradicije, pokušava da sakrije podatke. Da je ljude koji su pobegli od progona u Turskoj izučivala nazad po političkoj liniji. Ako pogledamo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to su podaci koji su nastali u radu tog ministarstva. I oni ih imaju i moraju da ih imaju.
Turska i Srbija neguju dobre odnose. Predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić ih ocenjuju kao veoma dobro u poslednjih nekoliko godina. Tokom posete Beogradu u oktobru 2019. turski predsjednik se osvrnuo i na borbu koju vodi protiv FETÖ organizacije, koju turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. Ne možemo da zaboravimo podršku Vučića. Hvala od moje zemlje i mog naroda, poručuje tada Erdoğan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatežu se nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Bljesak. Detalje donosi Maja Žuvela.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je u ponedjeljak da ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo BiH pokrene aktivnosti u vezi sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv komandanata Vojske Republike Hrvatske.
Prema mom mišljenju, ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji nijedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke, jer i ako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji BiH, niti na državljanima BiH. Za tako nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske.
U akciji Bljesak u maju 1995. godine u Hrvatsku je ponovo integrisan dio zapadne Slavonije koji dijelom graniči sa BiH koji je bio pod srpskom okupacijom. Komšić je međutim naveo da osnov za procesuiranje postoji ukoliko je riječ o krivičnim djelima počinjenim u operacijama Maestral i Južni potez koji su izvođene na teritoriji BiH. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na upit Radija Slobodna Evropa o poslatom zahtjevu te pravnim mogućnostima naveo je kako je ovo ministarstvo organ veze u međunarodnoj pravnoj pomoći te da je njihova obaveza zamolnice institucija BiH, u ovom slučaju tužiteljstva BiH, proslijediti nadležnim tijelima druge države. O detaljima i eventualnim daljim postupcima ministarstvo, kako navodi Grubeša, niti može niti ima uvida da bilo šta komentira. Admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo, čije se ime nalazi na spisku 14 generala osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Hrvatske vojske Bljesak, za koje je tužilaštvo BiH formiralo predmet i poslalo zahtjev za ustupanje krivičnog gonjenja, za naš radio kaže kako se ovdje radi o političkom potezu pokrenutom u Banja Luci i Beogradu, a završenom u Sarajevu.
Zagreb pristaje nemušto na to. Ima po protokolu suradnjima o ratnim zločinima da ako jedna država ide prema drugoj i prave te zamolbice ili već optužnice što jeste, onda se one odbacuju ne otvarajući ako su politički intonirane. A ovdje ne da su politički intonirane, nego su intonirane politički na kvadrat.
Iz tužilaštva BiH nisu se oglašavali o ovoj molbi upućenoj Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je 8. augusta da je još na snazi zaključak donesen prije 6 godina o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata koji je donijela tadašnja vlada s njim na čelu. Potvrdio je i da za optužnice zna već neko vrijeme kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
To znam već neko vrijeme kao i on i znam šta sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015. i dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni, a ova vlada to nije učinila, to važi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković također je rekao da u Hrvatskoj već neko vrijeme znaju za ovaj zahtjev tužilaštva BiH, te da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti dokumentaciju kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu na procjenu.
Na njima je da donose odluke, ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u substantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ih ni tužilaštvo BiH, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu nikada kontaktirali u vezi sa krivičnom prijavom, za koju kaže da je podignuta još 2007. godine.
Ja sumnjam i mislim, gotovo sam siguran da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde Crne Gore je u uvjerenju koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić od 10. juna ove godine navelo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osnovana 1220. godine. Nakon što je taj dokument dospio u javnost, postavlja se pitanje da li su dijelovi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori stariji od Srpske pravoslavne crkve, jer Srbija zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. godine priznaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravni subjektivitet od 1836. godine. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Dokumentom Ministarstva pravde je konstatovana činjenica da Srpska pravoslavna crkva djeluje od 1220. godine, a ne da je registrovana te godine, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Dragan Šoć, koji je bio član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Šoć ukazuje na istorijski kontinuitet Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, povlačeći paralelu sa državom Crnom Gorom, koja je u prošlosti također bila prepoznata i po drugim imenima.
Bitno je da postoji određeni kontinuitet djelovanja pod raznim imenima, u raznim istorijskim okolnostima i u raznim formama organizovanja. To je suština priče ove o kojoj priča. A kad to država prepoznaje Crna Gora, tek to može kao država da prepozna u 1878. godine. Prije toga ona nije imala nikakvo zakonodavstvo vezano za to, ali nije nikada osporavala, niti je Turska imperija osporavala duhovnu jurisdikciju crnogorskih mitropolita nad pravoslavnim življem na njihovoj teritoriji.
Advokat Nikola Belada u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su evidentirane vjerske zajednice sve postojeće vjerske organizacije koje su bile registrovane po Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine. Ističe da Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila registrovana u Crnoj Gori, a da je tek 10. juna ove godine upisana u evidenciju.
Motiv je da konačno posle 50 godina Srpska pravoslavna crkva dobije pravni subjektivitet u Crnoj Gori i postane dio pravnog poretka. Pozadina je da se na taj način legalizuje sve nezakonite, odnosno protivpravne radnje za proteklih 50 godina u sferu svojinskih, finansijskih, poreskih, carinskih prava i oni postanu vodeći politički, ekonomski, a Boga mi, računajući koliko imaju ljudstva, i značajan vojni faktor. I u tome su oni uspjeli. U ovom trenutku Crna Gora je teokratska država.
U zahtjevu za upis od 9. juna 2021. godine Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve navodi da ima oko 530 hramova, 57 manastira, 23 crkvena hora, 25 dobrovoljačkih društava, 14 bratstava pravoslavne omladine, 49 škola za vjeronauku pri hramovima, uključujući i bogosloviju na Cetinju. Dokument o upisu Srpske pravoslavne crkve u jedinstveni spisak vjerskih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori nedavno je dospio u javnost, a pojedini građanski aktivisti su odmah zatražili da se uvjerenje o tome koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić poništi. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u januaru prošle godine izjavio da se plaši da se polako briše ime Srpske crkve u Crnoj Gori i da će u toj državi ostati, kako je kazao, nekakve mitropolije, eparhije ili savjeti. Vučić je to izjavio u trenutku kada su u Crnoj Gori počele protestne šetnje Litije, pristalica Srpske pravoslavne crkve koje je predvodio mitropolit Amfilohije. Litije su počele nakon usvajanja prve verzije zakona o slobodi vjeroispovijesti u decembru 2019. godine, koja je po mišljenju SPC-a bila dio strategije bivše vlasti Demokratske partije socijalista o, kako su to nazivali, otimanju crkvene imovine. Nakon što je na izborima u avgustu prošle godine DPS izgubila vlast, nova većina predvođena Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA usvojila je novu verziju zakona iz koje su izbrisani dijelovi koji su bili sporni za Srpsku pravoslavnu crkvu. Zakon je usvojen 29. decembra prošle godine, ali se o njemu ponovo glasalo 20. januara ove, budući da predsjednik države Milo Đukanović u prvom navratu nije želio da potpiše zakon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta aktivnosti ljudi mijenjaju klimu planete Zemlje na dosad nezabilježene načine u proteklih više od 100.000 godina, dok su neke od promjena neizbježno nepovratne, upozorili su naučnici za klimu. Samo brzo i drastično smanjenje stakleničkih gasova tokom naredne decenije može da spriječi klimatsku krizu velikih razmjera. Upozorili su iz međuvladinog panela za klimatske promjene u velikom izvještaju na kojem se radilo 8 godina. U naredne dvije decenije najvjerovatnije je da će temperature na Zemlji porasti više od 1,5 stepeni Celzijusa u poređenju sa temperaturama prije industrijske ere. Ovim će ambicije koje su postavljene Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015. biti narušene i doći će do široke devastacije okoliša i ekstremnih vremenskih uslova. Štetan uticaj čovječanstva na klimu je činjenica, kažu naučnici Ujedinjenih nacija u izvještaju čiji sažetak na 42 stranice je objavljen 9. avgusta kao preporuka za kreatore politika. Ovo je procjena međuvladinog panela za klimatske promjene koja kaže da bi se zbog tekućih emisija plinova koji zagrijavaju također mogla preći ključna granica temperature u nešto više od decenije. Autori također pokazuju da se porast razine mora koji se približio visini od 2 metra do kraja ovog vijeka ne može isključiti. Izvještaj je prvi od niza izvještaja koji će biti objavljeni narednih mjeseci, a prvi je veliki naučni pregled o klimatskim promjenama od 2013. godine. Njegovo objavljivanje dolazi manje od 3 mjeseca prije klimatskog samita u Glasgowu u Škotskoj, poznatog kao COP26. Na samitu Ujedinjenih nacija će se u novembru sresti lideri 197 država kako bi vodili ključne pregovore o klimatskim promjenama. Međuvladin panel za klimatske promjene je od 1988. godine objavio 6 ovakvih izvještaja. Posljednji se sastoji od uvida u podatke koji pokazuju fizičke promjene klime i otkrivaju da čovječanstvo sa svojim aktivnostima nedvosmisleno utiče na brze promjene klime, uključujući porast nivoa mora, topljenje ledenih pokrivača na polovima, toplotne talase, poplave i suše. Svjetski lideri su rekli da ovo upozoravajuće otkriće mora da dovede do hitnih novih politika i preusmjeravanja globalne ekonomije na niske razine karbona. Od svake nacije koja će doći na summit COP26 traži se da dođe sa novim planovima za smanjenje emisije stakleničkih plinova na nivo koji će ograničiti globalno zagrijavanje na najviše 1,5 Celzijusa iznad razine prije industrijskog perioda, što je cilj za koji se u izvještaju kaže da je još uvijek moguće dostići, ali da je krajnji trenutak za to. Antonio Guterres, glavni sekretar Ujedinjenih nacija, upozorio je izvještaj je crvena linija za čovječanstvo. Zvona za uzbunu glasno zvone, a dokazi su nepobitni. Emisije stakleničkih plinova izgaranjem fosilnih goriva i krčanjem šuma guše našu planetu i izlažu milijarde ljudi neposrednoj opasnosti.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta, koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe. Potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit, koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi. A prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, Bank Watch, iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Zbog požara u staroj deponiji u Vinči kraj Beograda kvalitet vazduha je bio loš, a građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, pa je preporuka za građane da dokle god osjećaju miris paljevine, zatvore prozore i ne izlaze bez prijeke potrebe. Više o požaru i rješenju za beogradsku deponiju u prilogu Nemanje Stevanovića.
Gust dim sa gradske deponije nedaleko od Beograda već drugi dan se širi glavnim gradom Srbije. Požar na obodima deponije u Vinči izbio je u subotu 7. augusta. Dok nadležni kažu da je požar pod kontrolom, ali da za gašenje treba nekoliko dana, građani negoduju zbog neprijatnih mirisa i dima koji se širi Beogradom.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i to je bilo odvratno. A pritom nije problem samo u smradu, nego u tome što znamo da u tome ima kancerogenih materija. Verovatno nikad nećemo saznati koliko ih je bilo. Tako da mislim da je to još mnogo veći problem. Ja nisam stručnjak za deponije, mislim. Ima neko ko treba time da se bavi. A ne treba građani da imaju rješenje, ali mislim da kada dođe ovako nešto, da građani treba da se pobune.
Moram da vam kažem da sam uvek bila jako protiv deponije, da ona bude tamo, jer sam radila u institutu u Vinči, koji je odmah iza deponije, i mislim da je to strašno i nedozvoljivo.
Jako sam uznemerjena time da ceo grad je uništen zbog nekih pale plastiku, ne tako daleko. Ja spravim protiv požarom, tako da možda se uvedu mere, možda da se dovede na nivo gde se to neće dogoditi, a pitanje je samo da li će to desiti.
Vatra se trenutno gasi zatrpavanjem zemljom, a iz francusko-japanske kompanije Beočista, koje upravlja deponijom, kažu da znaju šta je izazvalo požar. Kako navode u saopštenju, intenzitet požara na deponiji je značajno veći usled prisustva deponijskog gasa metana i velikog udela dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola u komunalnom otpadu, koji su posledica pandemije koronavirusa, koja je uticala i na promenu karaktera otpada i na povećanje rizika od samozapaljenja i od požara. Glavna gradska deponija prostire se na površini od oko 70 hektara, a otpad se tu odlaže 44 godine. Ovo nije prvi požar na ovoj deponiji u Beogradu. Vatra je 2017. godine tinjala mesecima. Profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović za Radio Slobodna Evropa navodi da je glavni problem separacija otpada.
Sagorevanje bilo čega što u sebi ima malo hlora i nekih drugih komponenta nije kontrolisano, znači, u industrijskim postrojenjima, nego ovako na otvorenom, kao kad gori kontejner, tako isto i kad gori na deponi. Oslobađa se ogromna količina takozvanih popsova. To su organske, dugotrajne, zagađujuće komponente. I problem s njima je, toksični su, jako opasna za zdravlje, ali su kancerogena, mutagena i teratogena, znači ostavljaju posljedice na buduće generacije.
Stara deponija u Vinči je pred zatvaranjem, u toku izgradnja novog postrojenja koje bi trebalo da bude završeno 2022. godine. Vrednost projekta nove deponije je 370 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave kompanije Apple da uvodi sistem u borbi protiv dečje pornografije skeniranjem slika na uređajima korisnika, tehnološki gigant se našao na udaru kritika da ugrožava privatnost otvaranje mogućnosti vladama da nadziru svoje građane. Nova kontroverza ističe tanku liniju između imperativa suzbijanja kriminalnih aktivnosti i zaštite privatnosti, pišu svetski mediji. Apple je u četvrtak 5. avgusta predstavio softverska rešenja koja će skenirati njegove iPhone i druge uređaje u nastojanju da se onemogući čuvanje fotografija dečije pornografije, kao i da se spreče maloletnici da razmenjuju fotografije sa eksplicitnim sadržajem. Agresivan plan američke kompanije da se osujete predatori dece i pedofili i da im se zabrani korišćenje Apple-ovih usluga za ilegalne aktivnosti postavio je, kako piše Washington Post, tehnološkog giganta na suprot aktivista za građanske slobode i, kako se čini, u suprotnosti je s nekim od dugogodišnjih tvrdnji kompanije o zaštiti privatnosti. Potez Apple-a također otvara nova pitanja o prirodi pametnih telefona i o tome ko zaista poseduje te uređaje, ocenjuje List, objašnjavajući da će novi softver skenirati fotografije na uređajima korisnika bez njihovog znanja ili izričite saglasnosti, uz potencijalno ugrožavanje nevinih korisnika. Najavljene promene u Apple-ovom sistemu izazvale su zabrinutost da kompanija instalira tehnologiju nadzora koju bi mogle da iskoriste vlade, ističe New York Times, ali i ukazuje da će potez naići na odobravanje roditelja i policije, dok je sam Apple naveo stručnjake za cyber bezbednost i grupe za zaštitu dece koji su pohvalili pristup kompanije. U novoj Apple-ovoj odluci sukobili su se imperativi suzbijanja kriminalnih aktivnosti i zaštite privatnosti, ocenjuje Financial Times u uredničkom komentaru, ističući da potez tehnološkog giganta predstavlja značajan presedan. Šifrovani uređaji i poruke su od koristi organizovanom kriminalu, teroristima i zlostavljačima dece. S druge strane, ukazuje britanski List, tehnološke kompanije i borci za zaštitu privatnosti tvrdili su sa jakim opravdanjem da stvaranje bilo koje vrste zadnjih vrata u sistemu otvara put da ih zloupotrebe hakeri, cyberkriminalci ili beskrupulozne vlade.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Turistička sezona u Trebinju je u punom jeku. Skoro svi smješteni kapaciteti su popunjeni, a najveći broj turista stiže iz regiona Zapadnog Balkana. Javlja se Nebojša Kolak.
Prema podacima turističke organizacije grada Trebinja, grad na Trebišnici je ove godine i privlačena turistička destinacija, a to je bilo očigledno već od samog početka ljetne sezone. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Prvi šest mjeseci koje kažu da je za uporedni period prethodne godine taj promet za tri puta veći, a kada uporedimo sa rekordnom 2019. godinom, odnosno prvih šest mjeseci te godine, možemo kažemo da je ova godina već na 80% turističkog prometa.
Najveći broj gostiju dolazi iz regiona, a u drugoj polovini jula brojni su gosti iz Turske. Trebinjski turistički biser, grad sunca, u potpunosti je bukiran. Gosti su zadovoljni uslugom. Dragan Vidaković, Vršac.
Veoma smo zadovoljni. Za nas, malo stariju decu, ovo je ovdje ekstra. Nemamo reći, stvarno smo oduševljeni.
Aleksandar Stefanović, Podgorica.
Pa, nemam riječi. Prelijep, oduševljeni smo za nas. Mi smo tu već šest dana, oduševljeni smo.
Zaposleni ističu da su svi kapaciteti grada sunca popunjeni, ujedno i akvapark, što broji 2000 posjetilaca dnevno. Tamara Ratković, Bodiroga, direktor grada sunca.
Mi se trudimo i naravno uspijevamo u tome i to nam je prioritet da higijenske i bezbjednosne mjere posebno u ovom periodu budu maksimalno zadovoljene.
Prema statistici turističke organizacije u julu veliki je broj gostiju, pa se s pravom očekuje rekordna turistička godina. Ukupan broj turista zavisit će i od epidemiološke situacije, odnosno novih epidemioloških mjera, ako se broj zaraženih značajno poveća. Vico kaže.
Ukoliko nam to mjere vezane za koronavirus dozvole, imat ćemo i različite aktivnosti koje će biti usmjerene na produžetak ljetne turističke sezone, gdje se nadamo da ćemo uspjeti da ponovimo u nekim scenarijima tu 2019. godinu. Kažem, opet zavisit će sve od mjera sa virusom korona.
Ove godine otvorene su granice Crne Gore, pa je Trebinje u odnosu na prethodnu godinu dobilo veliku konkurenciju. Uprkos tome, turistički radnici su zadovoljni dosadašnjom ljetnom sezonom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Ovako se 4 dana na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu slavio život. To je bio slogan jubilarnog 20. Exit festivala. A mene poslali službeno da se provodim pa da vama ispričam kako je bilo. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovom podcastu Zip zavire ispod površine vodim vas iza kulisa prvog velikog evropskog festivala tokom pandemije koronavirusa. Volimo mi u Srbiji da se hvalimo da smo prvi, da ne kažem najbolji u nečemu. Kad-kad i neopravdano. Ali u ovom slučaju o razmerama festivala održanog u pandemiji korone govore zvanične brojke. Dakle, prvi takav festival u Evropi za proteklih više od godinu dana od kako je svet zaključen. U 4 dana nastupilo je više od 300 izvođača na 20 bina i, kako govore podaci organizatora, svake večeri je na tvrđavi bilo više od 40.000 posetilaca. I znam šta vam prvo pada na pamet. Delta soj. Nisam lekarka i ne mogu da znam koliko je bilo pametno i bezbedno držati festival. Čuli su se glasovi epidemiologa u Srbiji koji su se protivili egzitu, ali su ga zdravstvene vlasti podržale. A u momentima kada je oko mene ispred bine bilo više hiljada ljudi, naravno da sam pomišljala da li na moje oči nastaje neki novi soj virusa. Zvanično nije bilo prenosilaca korone, jer su svi koji su ulazili na tvrđavu morali imati papir da su vakcinisani ili da su negativno testirani na koronu. Time sam se tešila. Neću da lažem. Super je osjećaj da posle dužeg vremena odeš na koncert. U ovom slučaju mogla sam na desetine nastupa svake večeri. To kaže matematika. Ali realnost se ošamari. Moralo se raditi. Jesu to slatke muke, ali slabo se spava u danima kada Novi Sad živi 24 sata u turbo brzini. I imam još jedno priznanje za vas. Pored mene su mogle prolaziti svetske zvezde elektronske muzike, najveći headlineri ovogodišnjeg festivala. I verovatno jesu, jer ih ja ne prepoznajem. Prednost na festivalu, ali i u ovom podcastu dala sam regionalnim izvođačima. Tako da ćete i vi sada slušati šta o Exitu kažu oni koji su na mene ostavili najjači utisak, svojim nastupom i stavovima. Ali otkrivam da je bilo još onih čije sam koncerte slušala, ali su odbili medije za razgovor.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Ajmo redom. Prvo veče Exita za mene su razvalili dvojac iz Pančeva, band Butch Cassidy i reperka Sice MC.
Je li ovo vaš najbolji Exit do sad?
Jeste. Mislim, nemo što ti kažem, samo jeste.
Ako ste vi glas naše generacije sada u Srbiji, u 30 sekundi šta imate da poručite onima koji vode ovu državu i koji vode region?
Ne možemo da pričamo kao glas naše generacije, stvarno se ne osjećamo tako. Ja, da, neko, ja se ne osjećam kao da sam glas generacije.
Pa ne, da, ako se misli da stripujemo, smo neki glas. Ko, mislim,
a nemoj da se tripujete, jeste.
Ne, razumeš, ne, okej, okay, ali mi ćemo, znamo bitno da održimo tu neku, u smislu neku objektivnost, da mi samo pričamo o stvarima koje primećujemo, što je nekako obojeno našim kao emocijama i time. Ali nemamo pretenzije da mi se nešto poručujemo, da mi pravimo manifeste neke, prosto
mislim,
mi
da smo tu, mislim kao
mi se bavimo muzikom.
Da.
Mi ne poručujemo.
A dobro, imali u muzici prostora za aktivizam?
Kako nema? Mislim, ima. To što su naši tekstovi oštri u nekom smislu, što su jako konkretni, jako, mi možemo da kažemo nama iskreno tačni, zato što su to naše emocije, ljudi se prepoznaju, pa tako možemo da zapravo primetimo da im se dopada i da razumeju. To je samo zapravo čar koja daje znak da zapravo radimo stvari koje trebaju.
Da, moramo da dobijemo potvrdu da je okej to, da.
Tako da mislim što iskrenije govori, što je to, ako praviš pesmu zbog aktivizma, neće proći.
I ne treba da uzimati prosto ljudima koji se stvarno bave aktivizmom, oni moraju da, mislim, ono, da rade na tome. to je potpuno drugi posao, tako da mislim, mi se bavimo muzikom i muzika je naš finalni proizvod. Neka ljudi koji se bave aktivizmom i drugim stvarima, neka njihov finalni proizvod bude to, ne želimo da se mešamo na kraju krajeva.
Neko, mi želimo da budemo socijalno tačni. Neko, okay, da ljudi
a u jednoj rečenici onda poruka za publiku i za region?
Slušajte nas na koncertima, molim vas. I recite nam da je sve okej. Okay.
Ovogodišnji moto Exita je slavimo život. Šta je ono što Sajsi poručuje regionu?
Pa mislim mogu da se pridružim u tom sloganu slavimo život. Zašto da ne? Ono što ja poručujem, izvolite, dođite na moj nastup da vidite šta sam vam spremila. Poruka regionu, malo iskopite neke moje stare pesme. Aha, ono kao besramna samopromocija na maks.
Ima li mesta za aktivizam na Exitu?
Pa znaš šta, ima kad osmisliš dobro performans i kada razumiju ljudi kojima se obraćaš.
Exit je od simbola bunta protiv vlasti Slobodana Miloševića 2000. za 20 godina postao svetski poznat muzički festival. Šta se promenilo, najbolje znaju redovni gosti. Band Goblin je o tome priča sa mnom.
Pa Exit postaje sve, da kažemo, profesionalniji. Znači, verovatno ljudi se uče na greškama, shvataju šta nije šljakalo kako treba prethodnih godina i usavršavaju se, tako da, evo, kao što vidiš, zaista ovo je jedna mašinerija koja melje. Jednostavno, jedan festival koji funkcioniše savršeno, tako da je to, ja mislim, najbolji dokaz da je ovo jedan od najboljih festivala u Evropi, definitivno, a i u svetu.
2001. godine poruka jeste bila da je Srbija svet, počeli su da dolaze tada i regionalni izvođači iz bivše Jugoslavije, koji pre toga nisu ovde nastupali, počeli su da dolaze svetski izvođači. Jesmo li uspeli da dovedemo svet u Srbiju?
Pa, Exit je, mislim, najviše doprinuo tome. Exit je po tome poznat što je prvi veliki festival koji je doveo stvarno veća imena ne možeš da nađeš. Pošto smo mi imali ovde sve ove godine da prilike da vidimo Iggy Popa i ne znam, i Sex Pistols, neki od tih koncerta su, kažu, ono, ući će u anale.
Kao što Iggy Pistols su bili.
Pa, mislim, ja sam se malo ono kao, zvuk mi nešto nije pasao, ne, ali su pekišku patku gledao i otkinuli su, šta ja ti kažem. Hypes su bili meni, ono.
A imali danas mesta za aktivizam u muzici?
Pa naravno, ja mislim da je to i neka kao obaveza.
Nema, sve je crno, sve je tužno. Nema, pesimizam
mislim,
samo.
Mislim, pazi, samo mora, crno. Mora tako. Mislim, aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa, ukoliko nisi optimista, onda nećeš biti ni aktivista, naročito ne ovde. A mi smatramo da je to naša obaveza. Jednostavno, mi smo, da kažemo, javne ličnosti i imamo što da kažemo, imamo odgovornost prema tim ljudima koji nas slušaju. I ja mislim da je bitno da im kažemo neko naše mišljenje. Sad, kako će oni se ponašati, šta će da rade, to je njihov problem. Ali verujemo da imamo prilično ispravnu publiku, tako da ne da oni slušaju nas, slušamo mi njih dosta, a?
Ne moraju oni uopšte da imaju naše mišljenje, imaju svoje.
Imaju svoje, to je najbitnije i mi volimo da čujemo njihovo mišljenje.
Dakle. Ako ste vi 90-ih bili to glas generacije, tako su vas to nazivali, i vas i druge bendove, jeste li se predali? Jeste vi sad i dalje glas te generacije koja je bila mlada 90-ih ili ste glas i ovih sada mladi koji...
Pa mislim da su...
Dolaze na Exit.
Tekstovi jednine kažu da jesmo. Nismo se predali.
I ima vaše muzike na protestima i dalje.
Tako je. Mislim da je često puštaju.
Pa, nažalost, što postoje protesti još uvijek. Nikako da se ova situacija nekako smiri, sredi, što kaže Golub, aj više pevamo, znaš, neke stvari o običnim svakodnevnim stvari. Može o tome da se peva. Nismo mi samo, ono, ustanemo ujutru pa smo nešto nadrndani na ceo svijet, ono, srednji prst, dole ovo, dole ono, znaš. Nekako, znaš, i mi smo ljudi koji imamo i osjećanja i, znaš, volimo i tako dalje, tako da i dosta naših pesama imaju tu notu neku, razumiješ. Ali, ljubav je bez, to je neki taj spoj koji nas drži sve ovo vreme.
Značimo da su neke stvari krenule nabolje kada bend ovakav kakav jeste, Goblin, neće biti potreban više ovoj zemlji.
Tako nekako.
I tačno...
To je baš optimistički
zvuk. Pa mislim, s nekim drugim pesmama, pričam, bend ovakav kakav je u ovom trenutku da neće biti potreban. Da neće biti potrebe da se otpeva Ima nas, da neće biti potrebe da se otpeva Voz.
Možda neki novi kao protestni singl.
Pa dobro, mislim, ajde.
Naći ćemo iz nekog protiv koga ćemo se boriti.
Znači, ti hoćeš da se mi drndamo i da tražimo razloga.
Mi volimo da sviramo, a imamo i protiv koga. Tako će uvek i biti.
Ne boj se.
Imate vi još godina.
Ne boj se.
te večeri na istoj bini pre Goblina nastupao je Taste Rap. Radula iza Tejsta bio je u majici združene akcije Krov nad glavom, samoorganizovanog kolektiva koji u Srbiji sprečava prinudna iseljenja ljudi iz njihovih domova. Eto aktivizma na delu.
To mi je festivalska majica. Iz doma niko, krov nad glavom.
Znači nije samo ćemo, zabavni program, nego zabavna
edukacija. Kakvi bit ćemo dosadni da isteramo to svoje. Makoliko mi bili dosadni, mi ćemo prave poruke da emitujemo, ako treba, kažem, i više puta, da bi neko to
da uđe u šit.
Shvatio, da, i da...
A ja nešto razmišljam, znaš, ono, nemamo ni potrebe toliko da pričamo o tome kad naše gomila naših pesama govori o tome.
A upravo je tako, da.
Pazimo se da ne izlećemo, znaš, sad ono, kao nešto je trenutno aktuelno, pa ćemo mi sad nijednom uopšte u cilju da se lepimo na to, nego da širimo dobre priče. E sad tu samo treba dobro prokopati, pošto je medijski sve zagađeno, treba dobro da imaš mogućnost dobre procene iza čega ćeš stati.
Koliko se Exit promijenio za ovih 20 godina? Vi ste tu starosti, da kažem.
Prvo je bio Herc, onda je bio neki ono elemenata spajanja i tog ono kao svetskog, sad je komercijala. Ne znam, ja iskreno da budem retko posećam Exit zadnjih 10 godina.
Ima li mesta za novosadske bendove u dovoljnoj meri trenutno na...
Ne novosadske bendove, nego uopšte ono... To je politika festivala, tu ja ne...
Dobro, mislim da
je to,
ako ništa drugo, da se onako klinci iz komšiluka predstave svom gradu, jer ovo ipak jeste...
Pa pazi, Exit nije našao za shodno da za ovih koliko godina postojanja da napravi kao legat svoj klub jedan za 500 ljudi u Novom Sadu. O čemu mi onda pričamo? Ti scenu treba da gajiš od malih nogu. Dođu bendovi sa strane i ti nemaš u Novom Sadu prosto...
Ne bi bilo loše, da, i ne bi neka šteta Exitu naneta da se posluša Radula i da se otvori tako nekom barem jedno mesto.
Pa evo, poručit ćemo im ovom prilikom.
Jel, 4 dana super, ali ima još 361 dan u godini. A nekad i 2. Da.
Najveću pažnju medija na otvaranju festivala, bar kako sam ja stekla utisak, privukla je reperka Senida. Ja sam u šali rekla da se njen pres čekao kao da Madonna lično dolazi. Kratak razgovor sa medijima pred nastup na koji su tinejdžeri bukvalno trčali da ne bi zakasnili.
Ljudi, da se volimo, da se ne mrzimo, da pevamo i da plešamo. To je uvek, to je uvek poruka, u stvari moja. Ono. No hate, just love.
Fenomen Senide na Exitu, publici koja godinama dolazi na festival, kako kažu, nije do kraja jasan. O tome mi, pored ostalog, pričaju Milica i Tamara, novinarke koje godinama festival prate iz prvih redova.
Dobro, iz moje perspektive koje dolazim godinama i generalno sam starija i ja se menjaju mi se perspektive, pa mi se menja i Exit i možda sam manje trpeljiva i manje mi se možda dopada line-up i tako dalje, ali ja mislim da uvek čak i ja koja sam manje publika za ovo, nađem ono ko danas to poslednje večer u 8 kola Voice Band iz Slovenije za mene.
Ja mislim da sam sve manje ciljna grupa Exit festivala, tu su sad onako dominiraju DJ-evi i ta vrsta muzike koja nije onako meni bliska, ali iz druge strane tradicionalno kao da izneveri nešto ako ne dođem na Exit, tako da ću uvek naći nešto da poslušam.
A koliko je Exit i dalje to novostatska stvar? Malo pre si rekla da osjećaš kao da bi nešto izneverila da ne dođeš.
Pa ja sam uvek lokal patriotkinja, tako da ja s te strane osjećam to kao novostatsku stvar, ali svakako da nije. Što ne može da se percipira nužno kao loše, meni je super što se Exit otvara i što neko Novi Sad liči na neki veliki grad kada je Exit festival. Ali mi s druge strane smeta što je izgubio neke prvobitne vrednosti koje ipak pre više nego. Da? Jednostavno nije više tako aktivistički orijentisan. On je ipak, da, on je orijentisan ka mlađoj populaciji, ipak se više dodvorava masi. Ja ne mogu da shvatim fenomen Senida, kako se izgovara. Meni to jednostavno niti je blisko i ne vidim to kao deo ovoga. Ali opet, postoji mogućnost da sam ja omatorila i da jednostavno ne razumem jezik mlađe generacije.
U kojoj meri, na primjer, Senida može da bude nešto što su, ne znam, 2001. bili kud idioti, u smislu regionalnog povezivanja ljudi?
Meni je to ogromna razlika, ja nemam dilemu, ali kažem, volim da ostavim zagradu da možda, eto, to su novi trendovi, možda u redu da se Exit Festival prilagođava tome.
Da se razumemo, ja mislim da on izgubio skroz svoju namernu političku angažovanost, političku crtu i taj aktivizam.
Exit, kako kaže, godinama ne izneveri Ida Prester. Nastup Ide Lollobrigide meni je bio jedna od najboljih žurki na zatvaranju festivala.
Znaš šta, pa ludilo, ja mislim da sad sve oči svijeta uprta u taj Exit, jer niko ne može vjerovati da se ovo stvarno događa. I ono, baš gleda moje prijatelje, gleda ove snimke od prvih par dana i stvarno ni prijatelje ni zvana, ni u Hrvatsku ne mogu doći sebi da se ovo stvarno događa. Ja mislim, ako ovo prođe dobro i ako sve bude okej, da je ovo početak kraja ove agonije i da je svjetlo na kraju tunela, da je stvarno moguć normalan život.
Koji Exit ti pamtiš, da ti onako baš bila dobra žurka?
Jao, sve. Mislim, ja sam odrastala uz Exit, ja sam tu od možda 2005. sam, mislim, bila prvi put. Znači, tog prvog Exita koji je zapravo stvorio mene kao muzičar, koji do tad samu sebe nisam smatrala ozbiljno. Nakon toga više ništa nije bilo isto. Do ono nastupa na main stage-u pri 40.000 ljudi između Rojksop i Missy Elliot, kad mi je pukla suknja napola i ostala u gaćama. Mislim, sve su to neki momenti koje nikad neću zaboraviti. Pa do Exita na kojem sam zapravo smuvala s mog muža, s kojim sad nakon toga imam i dvoje djece. Znači, meni je Exit obilježio sve, tako da ne mogu izvojiti samo jedan. Ja sam dio Exita i Exit je dio mene.
Koliko je Exit uradio za regiju?
To je najveći festival, to je festival gdje stvarno svi dođu, neverovatne energije i zapravo fenomenalne političke povijesti, jer to nije samo festival zabave, nego svi znamo kako je nastao Exit i on ima tu jednu romantičarsku, historijsku komponentu koja je jako nam svima draga i jako bitna i od koje ne možemo se riješiti kad sagledavamo Exit. Tako da nema izvođača ko ne pati da nastupa na Exitu i to kad prvi put nastupaš onda imaš kao neku potvrdu da si stvarno nekom bitan i da je to početak nečeg ozbiljnog.
Moje uspomene sa Exita nisu tako živopisne kao Idine, ali ću za 10 godina moći da pričam kako sam snimala Darka Rundeka za podcast Zip. Meni dosta.
Kako izgleda prvi festival ovolikih razmera u pandemiji? Je li ovo sad ispisivanje istorije?
Pa ja mislim da to više rezimiranje jedne stare istorije. Nisam siguran da ovakvi festivali imaju baš neku veliku budućnost, recimo, ali dobro je da se možemo prisjetiti šta je bilo, nekako skupiti se i gledati kako dalje, da.
A kad priču počnemo proročki o budućnosti festivala, neminovno je i da se vratimo u prošlost. Šta je nama na ovim prostorima doneo Exit?
Exit je sigurno bio jedan veliki korak da se ljudi ponovo počne komunicirati nakon svih tih stvari koje su nam otežale život i savjest.
Pa kako danas komuniciramo?
Pa mislim sasvim ok. Ono, mislim da je sad stvarno vrijeme da se malo opustimo. Da.
Vaša poruka publici?
Pa ništa, poruka je da kad ovo prođe, kad se sve ove tone smeća negdje skrase, kad pola njih ode u Dunav, da malo probaju vratiti taj dug koji su napravili sad tu, pa da probaju malo više voditi računa. Da ne proizvodimo smeće, znaš, onda, da nekako probamo vidjeti u kojem kontekstu živimo, što čini život u nama i oko nas, mislim, da budemo prisutni na ovom svijetu i nekako osjetljivi za sva druga bića koja tu žive.
Rundekovih reči setila sam se iste večeri, tačnije jutra nakon našeg razgovora, kada sam se vraćala sa festivala. Tvrđava okupana suncem je prizor za razglednicu tek kad se sve okupa od smeća. Procene su da svake godine iza Exitaša ostane oko 50 tona đubreta i zato radnici gradske čistoće nisu stali. Sretala sam ih svuda po gradu, i pre i posle svoje smene. Ako sam na trenutak i pomislila da mi je naporno što radim svake noći, oni su me razuverili.
Jedno 50 ljudi nas ima. U tri smene pa radimo, tako da ne bude prljavo.
I nije prljavo stvarno svakoga jutra kao da se ništa nije dogodilo.
Trudimo se.
kao magični štapić.
Da, hvala.
Hvala vam.
Radila je u tri smene i policija, hitna pomoć, protokol, obezbeđenje, vozači, ugostitelji i neka nastave slobodno niz one koje sam zaboravila. Ali ni mi novinari nismo za bacanje. Delo je možda da smo se samo provodili, a trebalo je obezbediti razgovore sa izvođačima, sve snimiti. Pa kad se to završi, možeš da razmišljaš o provodu. I to tako do jutarnje smene i prvog termina za montažu. Jedan od rekordera u broju snimljenih intervjua, moj kolega, novinar i urednik Oradija, Dušan Majkić.
Jesi umoran?
Treće večer sam bio umoran, sad nisam da sam se odmorio. Spavao sam, legao sam u jedan, pošto sam shvatio da sam gomilu bendova gledao već 3-4 puta, a da ništa nije bilo za mene osim da idem kuće spavam.
Kad već stigneš da se naspavaš, to onda znači da se Exit toliko promenio. Ili si ti omotorio?
Znaš šta, omotorio sam samo u tom nekom smislu da možda je neka ponuda usužena za mene, što ne znači da je festival loš. Naravno, kad silazim uvek u jedan, vidim hiljade ljudi koji se penju gore, dakle ima zabave. Ne mislim da sam mator za to, nego se jednostavno promenili su se neki prioriteti u zadacima koje radim Exitu. Od onog klinca koji ide tako, pentra se gore, pa Exit koji traje 9 dana, pa Exit koji traje 7 dana, pa Exit koji traje 4 dana. Sad sam završio kao to jedan i urednik i novinar koji radi prenos intervjue i kad se to završi, ok, ako se skupimo, skupimo, ali naš sve nas je manje generacijski gore.
Jesi zbrojio koliko se intervjua uradio za ove 3,5 dana?
To je zanimljivo pitanje. Ja sam izbrajao, mislim po danu sam imao nekih 6-7, pa eto, na 4 dana sigurno je bilo nekih 20 intervjua, pa mislim da ću na 25 izađen za 4 dana, što je odlično.
Bravo. Pa da. Se naradio platu, si zaradio i dnevnice.
Za 4 dana.
Da, da. Ko je više napravljen, regionalni ili svetske zvezde?
Znaš šta, od svetske zvezde se to pravi, ali kad ti uhatiš slučajno, što sam to radio 150.000 puta ovde na Exitu, onda to nema napumpanosti, znaš. Gitarista Guns N' Roses se odešao tu papučama, ja sam ga zamolio sada, mi smo ako se liko ti ja, i onda kad je bilo vreme za prestu, barikade, ovako, radio sam čovjek još u pola šest, gomilo puta se to desilo. To je taj neki protokol koji od svega pravi to, znači.
Ne pravi to da, sad je drugačiji taj protokol zbog pandemije. Se plašiš Delta soja na Exitu?
Ne, sad ne. Ali sam revakcinisan, tako da. Sve cool.
A najbolja svirka na Exitu koju pamtiš?
The Streets. The Streets, proverite tamo koja je godina. Više od 10 godina sigurno. Mike Skinner koji je održao domaći. I nikad neću zaboraviti taj koncert. Žao mi što nisam bio na možda najvećem koncertu ikada u Maloku. 2003. bio sam na moru u Bugarskoj. Ali sam 3-4 puta pogledao taj video i...
A intervju koji pamtiš, taj sa gitaristom Gansa ili nešto drugo?
Ne, mislim da sam... Jako mi bilo lepo sa Duran Duran. Eagles of Death Metal. To je bilo odlično, jako zabavno. New Order... Pa ne znam, ne mogu setiti, mislim, to je za ovih 10 godina. To je 100 intervjua.
A posle intervjua probijate se službenim prolazima iza bine da se usnime kadrovi i fotke. Kolega fotograf Nenad Karlić je ove godine 9. put svojim fotoaparatom beležio šta se dešava u svakom kutku tvrđave.
Koja regionalna domaća svetska zvijezda na tebe ostavila najveći utisak kad si fotkao?
Prvi put 2007. Prodigy, kad su se prvi put pojavili na Exitu, tad su bili fenomenalni. To je baš ostavio baš onako jak utisak na mene. Posle toga Darija i sad Sabaton.
Šta je tad interesantnije da se fotka sam, performans na stage-u, reakcija publike?
Dešava se da ne znamo da ćemo pre da fotkamo izvođače koji, ajde da kažemo, divljaju na sceni i animiraju publiku ili publika koja je oduševljena tom njihovom animacijom i koja je još više bukvalno divlja, samo što ne preskoče ogradu i nama ne popuno na glave, čak obezbeđenje mora da ih spušta. Jednostavno, nema pravila.
Sad, nemoj biti spraman najbolja fotka na Exitu koju si napravio.
Au, jako teško. Ne mogu nijednu sada ti izdvojim da kažem da je to baš, kažem, najbolje. Ima ih dosta.
Svi misle da je to vrlo glamurozan posao, fotkam svetske, da, celebrity.
Deluje samo. Dešava se da ponekad moraš budeš na 2-3 mesta u isto vreme, što je, jel te, nemoguće, i onda se napravi plan. Idemo, trčimo na Main, pa trčimo na primjer na Fusion, pa trčimo na Dance Arenu i u tih pola sata stigneš na 3 mesta. Dobro je za kondiciju, ako ništa drugo.
Jesi uključio ti Mary Borake?
Nisam, ali koleginice je imalo uključeno, mislim da smo juče napravili oko 25.000 koraka.
Samo potvrđaju,
gore, dole. Dešao se, evo danas sam bio poliven pivom, cijelu punu čašu piva sam dobio u facu i po opremi i po meni. Dešao se isto da pirotehnička sredstva kad se upotrebljavaju, pošto smo mi između bine i publike, što bi rekli, u fotopitu, mnogo, mnogo bolje osetimo tu vrelinu od samih, od same publike.
Jesu zahtevni protokoli za, za svetske zvezde?
Zavisi od, od zvezde do zvezde. Neki, neki dozvoljavaju tri pesme da se, da se fotografiču, neki dozvoljavaju samo jednu, neki ne dozvoljavaju, ne dozvoljavaju uopšte, na primjer, Čeras Geta nije dozvolio fotografima, tako ćemo naravno morati iz publike da nekako probamo da zabeležimo taj njegov performans.
Ali ako ste pomislili da samo mi iz medija vodimo statistiku i proveravamo kako je bilo na tvrđavi, varate se. Odgovor na svako vaše pitanje, pogađate, znaju taksisti. Taksista Željko me je vozio jedne večeri i izneo vrlo zanimljivu računicu. I drago mi je što sam to uspela da zabeležim.
I šta kažete, nikad ovako nije bilo da se može kolima gore?
Pa ne, nikad. Po pola sata se prelazi most. Sad jednostavno za tri minute pređeš.
A nema ljudi?
Slabo. Bar ono što ja vidim, to je toliko loše, nema.
Dobro, znate, obično i vi taksisti volite malo da se požalite, to nije bilo gore.
Imamo mi posla, nije problem. Ima to, ljudi idu, ali ovaj, generalno nemaš prazno, ovo bude čovjek do čovjeka u ovo doba, 4 sata. Bez obzira koliko traju koncerti i sve to.
Dobro, kažete mi da 15 godina vozi, da šta se tako promijenilo?
Pa ne, ja mislim da je korona uticala na ovo, da prvo nemaš više stranaca ko što ih je bilo. Prije ti dođe 100.000 Engleza, recimo.
Pa nije baš 100.000,
pa dobro, ali dobro, malo, dođe. Pa malo lupa, malo dođe. Sad nemaš, ako imaš...
Ne, da spava 100.000 Engleza ne, u Novom ali, Sadu.
Dajem ti 100.000 stranaca dođe. Sad nemaš, sad su ti sva ova djeca, što od ljudi koji su došli u Novi Sad da žive, mm-hmm, narasla i sve su sama djeca na egzitu. Tako su... Moje dvoje djece ovaj, na egzitu, počele su, ja sam zaradio da njima dam. Znači, ništa ja nisam profitirao, samo je profitirao ovaj gore.
Koji gore?
Što drži egzit.
Iako taksista Željko ima osjećaj da je domaćih posetilaca bilo mnogo više na tvrđavi, ja sam stekla drugačiji utisak. Dominantni jezici oko mnogih bina, engleski, nemački i francuski. Zvanični podaci kažu da su turisti došli iz čak 70 zemalja. Kako su se odlučili za Novi Sad i da li je bilo teško ispoštovati COVID protokol?
How does it look like? Oh, it's very big.
Kako mi se dopada ovde? Veoma je veliki festival. Čula sam da je ranije bio još veći. Sviđa mi se, sjajno je. Iz Holandije sam i bila sam na festivalima kod kuće. Festivali su mesta gde su ljudi srećni. Tako je i ovde. Ali je vibe ovde drugačiji. Svi su opušteni, srdačni i svi igraju. U Holandiji nema tako mnogo ljudi koji igraju na koncertima.
So at home not everybody dances in Holland.
This year very very good lineup.
Ove godine je odličan lineup. Da je ovo u Francuskoj, izvođači se ne bi razlikovali. Stvarno je super. Mi smo iz Francuske, baš kao i mnogo ovogodišnjih posetilaca Exita. To je zato što je ovo prvi festival koji možemo da posetimo tokom pandemije Covida, a u Francuskoj i dalje imamo restrikcije.
We have enough of out of restriction.
I had coronavirus, so
imala sam koronavirus, a potom sam se i vakcinisala, tako da se osjećam bezbedno. Iz Slovačke sam i mislim da u mojoj zemlji trenutno ne bi bilo dozvoljeno da se organizuju ovakvi događaji. Svi naši festivali su otkazani. Zato smo i došli ovde, jer nemamo sličnih događaja.
Dakle, pobegli su od korone u Srbiju. Eto, jednom da dočekamo da i neko pobegne od nečega u Srbiju. Obično se odavde ide u jednom pravcu. Ani domaći posetioci izgleda nisu marili za koronu. Bitno je samo dobro se provesti.
Nije bilo izlazaka, nije bilo žurki, malo sam se želela, vakcinisala sam se i trebalo mi je malo da vidim ljude. Deluje mi da je mnogo manje ljudi, izvođači iskreno nisu neki. Mislim da je program ranije bio kvalitetniji.
Kako se provodite?
Odlično, odlično.
Ste dolazili prethodnih večeri?
Jutro smo bili prvi put.
Prvi put na Exitu ili prvi put ove godine?
Prvi put na Exitu.
I utisci?
Odlično, odlično. Sve ovo tada ni iz Novog Sada smo odali, jedan mi smo otišli na Exit.
Da li je prvi put na Exitu?
Ne. Bili smo, kad je bio Manu Čao, pre jedno 5 godina, tad smo bio.
A šta se promenilo?
Ništa, ostarili smo.
Bilo je jako dobro. Samo da mi nije glas otišao, ali popio sam danas čaj, pa je danas bolje i tako.
Pa dobro, a da se brine samo o glasu, brine li se i o koroni ovde?
Pa,
kad smo već kod zdravlja.
Pa znate kako, mlad, ne marim sad iskreno toliko o tom pitanju. Vodio sam se tom logikom da dođem vamo samo da se provedemo i to je to jednostavno.
Falilo provoda?
Falilo je iskreno provoda, nije ga bilo baš dugo, dugo smo bili zatvoreni.
I kako zaključiti ovu četvorodnevnu avanturu? Možda molbom šefovima da me još koji put pošalju na exit, a ne bi se bunilo da završim i na nekom drugom, možda manjem festivalu. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, a pored mene pozdravlja vas i Darko Rundek. Uđenje.